Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.
Esaten ari garen bezala, etengabe, ba, gaur egun zoriontsua da, neuski, zalantzarik gabe aurkikuntza itzela, aurkeztu dutelako, Irulegiko eskua, Kristo aurreko, lehenbiziko mendeko, brontzezko esku bat, lau lerroko testu bat, euskera zaharrean idatzia duena. Baskoien hizkeran, beraz, testu bat idatzia duena, eta zalantzarik gabe, ba, bertan egindakoa, ez da, inundikan ekarritakoa, eta bertako ekegina, eta bertako etxe batean jarria omen zegoena. Hor kutxun bezala edo, hor usatzeko gaitze guztiak eta zoriona erakartzeko etxera ba, or, atarian iltzatua omen zegoena. Eta honetaz hitz egiten ari gara etengabe aurkikuntza oso oso garrantzitsua delako. Hain zuzen ere, ba, euskera zaharrean edo baskoien hizkeran aurkitutako testorik zaharrena baita inolako zalantzarik gabe. Gaur goizean horren aurkezpena egin dute Gongorako jauregian, eta hor ba Arantzadi zientzia elkarteko kideak agintariak izan dira Maria Txibite besteak beste eta adituak ere bai haien artean Joaquin Gorrotxategi hizkuntzalaria bera aditua da hizkuntza zaharretan eta Iberiar penintsulako hizkuntzetan hain zuzen ere eta bueno ba gaur egun dagoen autoritaterik handienetakoa handiena ezpada gai hauetan eta berarekin solas egiteko aukera izan dugu. Joaquin Gorrotxategiri, ba, hoxe, galdetu diogu, bueno, benetan berri pozgarria izan dela, ez da?
Testu zaharra da, bentsat, ez, kronologikoki oso ondo kokatua dago, eta importantea da, kasu honetan dela, testu osoa, hau da, aburtu gabe, etorri zegun idazkun osoa bere hasiera eta bere bukaerarekin. Hori nahiko arraro izaten da. Ez hemen justu Aranguren duela 30 urte edo alan azaldu zen zatitxo bat, brontzezko zatitxo, oso txikia, apurtuta alde guztietatik, eta han ere, bueno, bai, lortu, bueno, irakurri zitezkean hitz batzuk, baina ez dut ez naiz akordatzen orain, ez naiz oroitzen, baina uste dut izen alan osorik etzegoela, zer dena zera apurtuta zen, eta karo, hau beste kontu bada, garbi dago, eta horretik garrantzia importantea da. Gero, badakigu, lehen azaldu duan bezala edo beste toki batian, ematen du bertan idatzitako testua dara, da, ez dala kanpotik ekarritako bat, nahiz eta euskarria, harina izan, metaleskoa, eta horrek ba, lagundu, ez da, beste kanpotik ekarria izatea. Baina, en fin, antza ematen du hemen bertan idatzi egin zela, bertan iltzatu egin zen, ez zulo baten arrastoa badu, bueno, zulo badu, da, iltzatu izan zenaren arrastoa, eta horregatikan ezaugarri guzti horiek ematen diote pieza honi bere garrantzia.
Olako aurkikuntza bat ezagutzean, kago, denoi burura totzen zaigu Iruña Beleia. Hemen ez dago alako arriskurik, iruzurra izateko arriskurik ez dago kasone?
Ez dago bat ere arriskurik hemen. Oso arkeologoak esan duen bezala xetan oso ondo grabatuta dauzkate, naiz eta testua garbik eta prozesuan atera, horrek badu antza bat Beleiako kontuekin, baina garbiketa prozesu hori ere dana oso grabatuta dago nola izan den, argazki asko daude nola hasi ziren garbitzen, nola eskuaren erdia oraindik zikina zegoen erakusten duen, ezta alde bata garbitu gabea, bestea garbia eta ja garbian ja letrak nola agertzen diren, oda, ez dago problema. Gainera inok ere ezin du hau asmatu, hori da kontu. kontua. Hemen nik esan duen beleian kontuan han harrigarria zen, en fin, gauza asko eta asko ezagunak egiten zitzaizkigula. Hau da, Jesukristo eta Maria eta Jose aita eta guzti horiek badakigu zer diren. Hemen alderantzizkoa da. 180aren berri ez daukagu, hau da, zeharo arraroa ez ezaguna egiten zaigu, ezta? Eta horrek galaro, horrek hori kontu hori benekotasunaren alde doa argita garbi.
Eta honek zabaltzen du itxaropenerako ate bat ere bai, ezta? Ze hain zuzen ere azaldu duzuen bezalaxe holako idazteko modu bat asmatu egin zuten euskera edo garai hartako hizkuntza baskonikoa idazteko eta sendoa, indartsua, beraz horrek esan nahi du, agian testu gehiago egon daitezke.
Noski, testu gehiago, claro. Orain arte behitu, geneukan Andeloko mosaikoa, baina Andeloko mosaikoak baditu, berak testuak lotura asko Ebro bailaran agertutako beste testu batzuekin. Baina hau ez, hau beste toki batekoa da, hau da, ba, bueno, iparraldekoa, Iruñatik oso hurbil zegoena, hau da, Baskoien lurraldearen bihotzean aurkitutako testu bada, horrek ere, ba, garrantzia ematen dio.
Aurkikuntza oso garrantzitsua, zalantzarik gabe, eta hortxe, Arantzadi Zientzia Elkartea, aurten hain zuzen ere, 75 urte bete dituen elkarte honek egin du lan guztia, eta egiten ari da horri induzketa lana aspaldiko partez. Eta gaur antxe zeuden, noski, pozik, Aranguruengo Ibarreko agintariekin eta udaleko ordezkariekin batera, zean induzketak egiten ari dira alduten bezala esaten zuten ez hor urte luzeetan eta baliabide gutxirekin horregatik aprobetxatu egin duten oski baliabide gehiago eskatzeko Nafarroko gobernuari zeu indikan gelitzen baita lan handia egiteko ez soilik ba induzketa buetan baizik eta beste askotan ere aztarnategi asko badaude Nafarroan orain ba emaitza oso interesgarriak ematen ari direna baina oski baliabideak behar dira eta probestu egin dute Maria Txibiteri eta Rebeka Esnaulari ere ba hori eskatzeko. Eta esan bezala ba hor Arantzadiko kideak, hor haien artean idazkaria, Arantzadiko idazkaria Juantxo Egaña egonda eta berarekin ere hitz egin dugu honetaz.
Guretzat izan da aparteko momentu bat. 20 urte eman ditugu Nafarroan arkeologia egiten. Euskararen sorlekua dugu Nafarroa. Eta lurra azpian aurkitzea idatzizko euskararen sorreratik lehenengo hitzak, lehenengo testua da poza handia daukagu, zeta nonbaitetik sortu gara gu, euskalduno garenok. Ez gara zerutik sortu, hau da gure lurraldera, eta duela 2100 urte, hemen euskaraz hitz egiten zan, idazten zan garaikoa, eta aurkitu dugu idatzizko lehenengo lekukoa.
Eta hemen hitz egiten zen euskera eta hemen idazten zen euskera. Horrek ere, bueno, beste perspektiba bat zabaltzen digu ez.
Batez ere geroari begira, 21. mende honetan zehar arkeologo gazteek lan egingo dute gure lurraldean eta ziur naiz lurrazpian antzeko lekuko batzuk topatuko dituztela, zeta idatziz jaso dugu, idazten zuten, latina etorri baino lehenago, erromatarrak etorri baino lehenago, garai hartan, herri txiki honetan, idatzi egiten zan. Inguruko lurraldeko herriei begira, iberoei, zeltiberoei, aiba, hauek idazkera, hau da idazkera, bagu moldatuko dugu idazkera hori gure hizkuntzara eta nolabait ere idazteko modu berezi bat sortu zuten beraien hizkuntzakin lotuta. Beraz, beste iraultza historiografiko bada hau. Garai hartako baskoiek etzian analfabetoak. beraien etxe bizitzan aurkitu dugu, eguneroko bizitzarekin lotutako idazkera bat.
Eta gainera kasunetan, bueno, aurkitu den pieza hau, bazen hola kutxun moduko bat, ezta, edo zoriona erakartzeko pieza bat, eta gaitz guztiak usatzekoa, horrek ere lotzen gaitu beste kultura klasikoekin, ezta?
Hori da, azkenean gu Europako herri bagara. Eta pieza hau, brontzesko esku hau, idatzita dagoen brontzesko esku honek, iroliko eskua, ba, nola baitere transmititzen du nik nahi du zoriona nere txerako, gauza ona nahi ditu nere txerako, gauza ona niretzat txarra kanpora. Eta hori oso zabalduta dago Europa osoan zehar. Gainera pieza zegoen etxearen sarreran, etxearen mandilloan, arkupean, sarreran, eta ikatz multzo handi baten ondoan, eta zulatuta, eta interpretatzen dugu zegoela egur baten kontra, hiltze batekin lotuta. Eta etxe osoa errezanean, hor gelditu zidan, eguneroko zeramikaen lapikoak, txamponak, eta eguneroko beste elementu batzuk. Gauza guztia daude bere tokian, Pompeian gertatu zen bezala. Ba, hango sumendiak lehertu inzanean, harrapatu zitun, bertako biztanle guztia bere etxean, hemen berdin gertatu zen. Hemengo herriskak eraso bat jasan zuen, eta txabola honek zu hartu zuen, erromatarrek botatako burdinezko gezipuntak, oso bereziak dira, ze eta gezipunta hoien inguruan jartzen zen lastoa eta ariak, eta orduan suarekin botatzen zuten hori, guzti horiek aurkitu dira, 12 baino gehiago, etxe honetan. Beraz, honek adierazten digu, ba, sugarrak egon zirela, eta horren zorionez, atera zaigu, lehenengo idazkera hau.
Beraz, horrela suntxitu zuten, erromatarrek erriska baskoi hau, horrela guda testu inguru bat.
Bai, hemen eraso badago, hori ja ikusi genuen geofizikan Ekine Garziak egin zuen tesis doktoral bat Euskal Herriko Unibertsitatean, eta ja ikusten genituen lurrazpian nola zeuden kaleak, etxen formak, eta baitare zonalde batzutan, ba zurez beterik zegoela, eta horren arira ba sartu gara nola baitere industera hain zuzen ere etxe hori.
Nolakoa zen herriska, zenbait jende bizi zen hemen, edo hori jakiterik bada?
Momentuz ari gara herriska hau ikertzen, eta tesis doktoral baten barruan dago, Matxinai Estaranek bultzatzen du, eta horregaitik bakarrik orain zabaldu dugu berria pieza honen inguruan. Zeta gainerako etxe horretan aurkitu ditugun objektuak, eguneroko objektuak edo garrarako zeudenak, hoiek ezin dira zabaldu tesia bukatu arte. Beraz, 2024 arte, nire entzulei, nire Euskal Herria Irratiko nire entzule maitei, pazientzia pixka bat eskatzen diet.
Ba, itxoin eginen dugu pazientzia hundiz, merezi duelako gainera.
Hori da, eta nire ustez Euskal Herria Irratiari eta gure entzulego guztioi, hainbeste maite dugun gure hizkuntza, da aparteko momentu hau da, eta zuei, zeta iztunak behar ditugu, hizkuntzak ez ditu bakarrik lurpean aurkitutako idatzizko testuak, baizik eta hizkuntza bizia gure ahotan, eta horren inguru guztian dago gure bihotzean. Eta horregaitik guretzat, euskaldun arkeologoentzat, aurkikuntza honek dauka balore bereziago bat.
Zorionekoak gu, eta bueno, zorionak ere Arantzadiri, hain zuzen ere zuen 75. urteurren.
Esker mila unitz.
Matxin Ayestaran izan da, bada, indusketa honetako zuzendaria, eta berari ere, balorazioa eskatu diogu, nola ez?
Ba, aurkikuntza ikaragarria da, ez da, sekulakoa da. Arkeologo bezala, erran behar dut, badela, ba hori, komunitatearen barneko ahots bat, ez? lehen ongi aipatu duten bezala, badelako testigantza bat, ba, barnetik egina, bertakoek idatzia eta egin batean etxe bateko sarreran aurkiturik ba, pribatua dena. Baskoiez, dakiguna, orain arte erromatarrek idatzitakoa da. Beraz, kanpotik eraikitako irudi bada. Eta aldiz, gure esku hau, beraien etxean azalduta, beraien hizkuntzan eta injustu beraien idazkeran ere, ba sekulakoa da, batez ere solasten digulako haien afera ez material batez, bai? Eta arkeologoendako arras zaila da horrelako gauzak ikertzea, guk materialak ikertzen ditugu, izan arkitektura, izan eguneroko bizitzako ba, zeramika dela, edo jaten zituzten abereen ezurrak, edo zenbait eguneroko tasuneko zenbait elementu, baina justu, hain justu, eskuonek, solasten digu haien hizkuntzaz eta haien sinesmenez. Eta beraz horregatik da ba, sekulakoa.
Gauza bat, zergatik erabaki duzu orain publiko egitea? Orain ja bukatu delako azterketa, bueno, euskararen eguna gertu dugu, ezakiz, zer ikusirik badu horrekin?
Ba, egia erran guk zientzialarion aldetik nahiago ginoan pixka bat aitzinago aurkeztu izan bagenu, pixka bat aitzinago ez, barkatu pixka bat beranduago aurkeztu izan bagendu, baina egia da guzti hau aldizkari, nazioarteko aldizkari zientifiko batean argitaratuko dugun artikulu batean agertzen dela. Lehenik hori zen gure marra gorria, ez, artikulu hori eta komunitate zientifikoak nolabait baloraz ezan hori, ez, hori zen gure lehentasuna. Eta horko aldizkariko ba, nolabait erteko lehen filtroak edo lehen mugak pasa dituela ikusi dugunean, ba ja aski izan da guretako ba, ja, jendeari helarazteko.
Eta izugarrizko notizia izan da, noski?
Bai, biztan da, bai, bai.
Osongi, ba, eskerrik asko, eta bueno, orain mendikan aurrera segituko duzuen euski induzketarekin eta gerta daiteke gauza berriak agertzea.
Bai, guk segiko dugu, Aranguren Baiarako udalak badirudi orain arte bezala 15 urtetan zehar babestu gaitu eta bultzatu du proiektu hau, guk jarraituko dugu beraiekin lanean, eta Nafarroko gobernuak ba, azken urtetan bezala laguntzen badu, ba, zer erranik ez.
Bai, ez, horrein laguntzarik ez izuetez, ukatuko?
Printzipioz lantaldearen parte dira, eta harreman estua dugu, eta beraz badirudi lanean jarraitzeko aukerak izanen ditugula.
Esaten ari garen bezala, errepikatzen ari garen bezala behin da berriz, aurkikuntza itzela izan da, esku honena, eta euskaldun guziontzako kontu pozgarria zalantzarik gabe. Eta euskal kulturaren ordezkari batzuk bildu dira gaur ere bai goizean gongorako jauregi horretan. Besteak beste, Jose Angel Irigaray idazle pentsalaria hortxe zegoen, eta berari ere galdetu diogu aberia ze iruditu zaion aurkikuntza hau.
Izigarria. Ni unkitutan hago, ze iruditzen zait, ba, honek jartzen gaituela beste tesitura batean, beste talaia batean, gure gauza, gure historia eta dena aztertzeko, batetik nik uste dela lehen hitza, euskaraz agertzen den lehen hitza, gainera oso ongi dokumentatuta, sekuentziatua eta berme guziarekin, baina bestetik badago baita ere alfabetoa, erabilitako alfabetoa dirudienez, hizkuntzalariek diotenez, egokitasun moduko bat baduela, beraz hemen segurazki egina. Orduan horre jartzen gaitu beste parametroetan, eta nik uste dut aurkikuntza hau ikertu behar da, segitu behar da, baina beste hortze muga batean, ez, oster batean, eta izigarria. Nik uste tentuz, gauzak ongi eginez, egin behar ditugula, ez alako ikala, ez, alako, baina izigarria. Denok ongituta gaude, eta uste dut etorkizun oparoago bat, espero dezagun, segitu behar baita, hori.
Horixe, beraz, ate berriak irekiko dituen eskua da, hain zuzen ere, gaur aurkeztu dutena hemendikan aurrera, ba akaso ba testu gehiago agertuko dira edo agertzen badira, baia beste modu batez ikertu ahal izanen dira, hemen bueno, gauza asko ikasteko balio duelako hemen esku honetan agertutako laulerroko testu horrek. Beraz, hoxe, ate berriak irekiko dituen eskua, eta momentuz, ba, euskera zaharrean idatzitako testurik zaharrena hemen Iruñerrian agertu da, Arangurenen Irulegiko Baskoien herriskan, hain zuzen ere, Kristo aurreko garaian, lehenbiziko mende urrun hartan. Hemen euskeraz hitz egiten zuten, hemen euskeraz idazten zuten gure aitatxi amatxi zar hoiek. Eta hau izugarrizko notizia da, zalantzarik gabe.
Gu zorionekoak, gordetako ametxen kutsa irekiak. Zinen ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten. Usu bat larrunen, garagardo bat zerura eroritako enomen. Bakamona zagutzen, aritz bat jaioko da urbasan. Urtekin ohartuko gara, betirako biziko zela. Lagun minekin iluna barra, eterna labi urtuko da. Xuxurlatuko digu ilargia, oraindik denok ez gaudela. Gu zorionekoak, gordetako ametxen kutsa irekiak. Zeinen ederra izango den,